Velkommen til Nej til Nyt, overskriftlig kritiks podcast, hvor vi tager aktuelle emner under debat og arbejder os frem til deres principielle kerne. Vi har to nyheder i dag. Vi er nemlig nu også på radiokanalen Station København, så velkommen til lyttere der. Vi er jo allerede på overskriftlig kritiks podcast feed Nej til Nyt og på Kontrast podcast feed. Men den egentlige nyhed i dag, det er, at vi, som vi lovede sidste gang, har en særlig gæst. Hjertelig velkommen til dig, Søren Hvide Pedersen, Ph.D., politisk teoretiker, mangeårig universitetslektor og i dag højskolelærer ved Rønshoved Højskole.
Tak.
Og derudover så er vi naturligvis Nikolaj Bang, medlem af Regionsrådet for det Konservative Folkeparti og Rasmus Ulstrup Larsen, redaktør ved Kritik og forfatter til bogen Tidens Tegn, og mig selv, Christian Egander Skov, redaktør for overskriftet Kritik. Nikolaj, det allerførste, vi skal have vendt, det er, hvordan er det nu, man kommer i kontakt med os, hvis man gerne vil i kontakt med os?
Jamen, man kan jo altid skrive til os til på nejtilnyt@gmail.com.
Og det fører sig til direkte til det næste spørgsmål. Nikolaj, er der nogen, der har skrevet til os?
Det er der, Søren. Hvor er det heldigt, du spørger.
Jamen dog.
Vi har fået et spørgsmål. Vi har fået en henvendelse, der hedder Kære Nej til Nyt. Jeg har nydt jeres program et par måneder nu, og vil meget gerne spørge jer om neomonarkisme og om at være reaktionær. Kan de befinde sig i det borgerlige? Så hvad siger forsamlingen? Til det.
Ja, det er et af tidens store spørgsmål. Jeg tror, at vi er så heldige, at vi har en skolet politisk teoretiker med os i dag. Søren,
ja.
Hvad er svaret?
Jamen, må jeg lige prøve at få spørgsmål en gang til? For jeg skal lige være sikker på, at jeg hørte det helt rigtigt.
Ja, jeg tror, du hørte formentlig rigtigt. Jeg har nemlig ikke hørt det før.
Nej.
Neomonarkisme.
Ja.
Og det at være reaktionær, hører det hjemme i den borgerlige lejr?
Altså det at være reaktionær, det kan man godt. Altså man kan godt være reaktionær og så være konservativ. Man kan også være konservativ og være radikal moderne. Der er mange muligheder, hvorfra man kan antage en konservativ position. Så må ikke man kan være neomonarkist også og være konservativ. Det er jeg ikke i tvivl om. Og man kan også være reaktionær og være konservativ. Men spørgsmålet er, om det er sådan noget, som jeg identificerer mig med. Men det er et helt andet spørgsmål. Men jeg tror, man godt kan være reaktionær. Fordi der i det, måske i det reaktionære, der ligger der sådan en konservativ livsfilosofi, at man har en eller anden forhåbning om, at der er noget, der er gået tabt. Men også at, eller man har fornemmelse af, at noget er gået tabt, men måske også en forhåbning om, at man måske på en eller anden måde, ikke måske kan vende 100% tilbage, men man kan måske genfinde noget, som er tilsvarende, eller revitalisere nogle rødder, som er uddøde, udtørret. Jeg vil ikke afvise, at man kan være reaktionær. Jeg tror også, at vi alle sammen på en eller anden måde har en længsel efter en tid, der var. Velviden, at den tid aldrig kan komme frem igen, manes frem, men at man kan finde nogle elementer fra den tid, nogle idéer, nogle principper, som man måske kan revitalisere og putte dem ind i moderne tid. Og jeg tror, det er meget det, som de såkaldte reaktionære, moderne, tyske, radikalkonservative forsøgte. Nemlig at prøve en eller anden at revitalisere nogle traditioner, som lå før det hele gik helt galt. Velvidende, men selvfølgelig kunne man jo ikke vende tilbage 100 eller 150 år tilbage. Så ja, jeg vil sige, at man kan godt være både neomonarkist og reaktionær. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstået, hvad neomonarkisme er. Men det kan måske nogle af jer, der er lidt klogere end jeg, oplyse mig om.
Jeg er heller ikke helt sikker på, men jeg tror nok, at det er sådan en subkultur eller en skole, eller hvad man skal kalde det, inden for neoreaktionær tankegang, hvor man dyrker monarkiet som en slags udvej fra det liberale demokrati og alle de kriser, der er knyttet dertil. Så det er sådan ligesom sådan noget, hvad hedder det, neotraditionalistisk katolsk tænkning, som også, altså, hvor man griber virkelig tilbage til noget, man opfatter som rødderne for at skabe noget, der i virkeligheden er nyt. Så sådan en slags antiliberal monarkisme, mens at den sædvanlige monarkisme, som de fleste af os dyrker, jo er en, der egentlig godt kan passe sådan nogenlunde sammen med det liberale samfund, men selvfølgelig som et korrektiv og en sten i skoen på det liberale samfund, og noget som en ægte liberal aldrig vil kunne acceptere, hvorfor vi heller ikke kan acceptere ægte liberale.
Jeg kommer til at tænke, når du lige introducerede det på den måde, eller oplyste mig, at det minder lidt om en italiensk teoretiker, der hedder Julius Evola, som jo nok var måske mere fascist, end han var en konservativ. Altså, kan jeg vidste, ja. Men der kommer jeg altså til at tænke på sådan lidt den, altså, hierarki og det monarkistiske principper og så videre, som måske kommer tæt på her. Og så vil jeg så mene, så er vi altså, hvis det er den måde, man tænker det på, så tror jeg nok, at jeg så stepper ud af den konservatisme, fordi så trods alt, så må jeg indrømme her i denne lukkede kreds, hvor vi kun er fire mand, så vil jeg sige, og det er vi så ikke, men så er jeg nok tilstrækkeligt liberal, og det er ikke en position, jeg kan antage, det vil jeg sige.
Vi har allerede fundet Søren Hvids politiske grænse. Det er der brugt mange år på at finde ud af. Der er blevet brugt mange år på at finde ud af, hvor langt vil Søren Hvid gå. Men her, vi har grænsen efter 5 minutter.
Den er kommet her.
Jeg tænker, at hvis vi nu fuldstændig har misforstået det der neomonarkisme, så er vores lytter jo selvfølgelig velkommen til at komme med nogle korrektiver til os.
Det har vi ikke. Altså allerhøjst, så har spørgsmålstilleren har muligvis misforstået det. Men jeg tror, at vi har givet svaret her. Men i forhold til det med at være reaktionær, det synes jeg faktisk, det er den interessante del af spørgsmålet. Og der er jo rigtig, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange konservative, som mener, at man ikke kan være konservativ og reaktionær på samme tidspunkt. Så det er sådan, hvis man der tager et hver som helst medlem af det konservative folkeparti, Nikolaj, og hiver ham op af mølleposen, og så spørger ham, om man kan være, hvad forholdet er mellem at være konservativ og være reaktionær, så vil han sige, jeg er konservativ i modsætning til at være reaktionær. Jeg vil forandre for at bevare. Og selv sådan kloge mennesker, som politiske teoretiker Samuel Huntington definerer konservatismen på en måde, hvor det ikke kan passe sammen med det at være reaktionær, fordi han siger, der findes ikke nogen meningsfuld distinktion mellem radikal forandring forlæns og radikal forandring baglæns i historien. Men det er nok, i virkeligheden er det vel nok sådan, at de fleste folk, der er konservative, de gør det jo, fordi de vil bevare et eller andet, der er ved at forsvinde. Mm. Noget, som allerede er i gang med at blive fortid. Jeg kom i tanke om et citat. Det er ikke et rigtigt citat, for jeg kan ikke huske citatet, men jeg hørte engang en radioudsendelse med Jesper Langballe, som jo var en fantastisk konservativ politiker og tænker fra Dansk Folkeparti og Luthers præst og en god mand osv., som definerede konservatisme på den måde, at han var konservativ, fordi han opdagede, at der var noget, han holdt af, som han var lige ved at miste. Og jeg tror, der ligger en grundlæggende konservativ impuls, at det er den grundlæggende psykologiske, dispositionelle konservative impuls. Og hvis man anerkender det, så er det svært overhovedet at acceptere, at man kan være konservativ, uden også at have det reaktionære i sig.
Ja, mm. Jamen, altså, jeg tror, det at være konservativ, uanset om man bekender sig til det ene eller det andet, altså hvis man er tænkt som konservativ, altså en, der reflekterer og tænker over det at være konservativ, så tror jeg, at vi alle sammen har en fornemmelse af tab, eller risikoen ved tab, eller at man har tabt noget. Og det er derfor, at vi i forskellig grad har en eller anden form for rekurs til tradition, og det så er reaktionær, eller hvad vi nu kalder det, det kan man så diskutere, det er rent semantik, men der er en eller anden form for fornemmelse af tab. Og det er jo det, der gør, at man kan tale om en konservatisme, som jo både forbinder fortid og nutid med en fremtid, og det synes jeg sådan set måske er et godt kendetegn ved konservatismen, at den er i stand til at tænke igennem forskellige generationer. Og det, fordi hvis det var sådan, at man mente, at fortid er fortid, jamen hvorfor så bekymrer sig for historien og traditioner og overleverede normer, etc., så er det jo passé, væk med det. Og det, nu skal vi være omstillingsparate, hvor moderne i øjenhøjde, en sink, eller hvad pokker det nu kaldes, ikke? Og så gælder det bare at komme ud over alle stepperne, og så videre, så væk. Men jeg mener simpelthen, det er en del af det konservative DNA, det er at have dette blik bagud også. Det er en sådan form for, også ja, Janus hoved, at man kigger både bagud og forud, og man eksisterer selvfølgelig i sådan en nutid, og forsøger at få det bedste, altså at i morgen bliver lige en anelse bedre end i dag. I stedet for, at man hele tiden synes i hvert fald, at i går er altid bedre end i dag. Altså, det er det tragiske nogle gange, som jeg kan have det nogle gange. Jeg synes jo altid det sidste, ikke? Også, at man altid synes, at i går er det jo bedre end i dag. Man synes, det hele forfalder. Men det er kun, når jeg er allermest misantropisk, og det er kun 99% af tiden. Men det er ikke, der ser jeg fremad i håbet om, at det kan tage noget med ind i fremtiden, som kan bruges til noget.
Der sagde du noget fantastisk, Skov, fordi jeg kan huske, for et års tid siden, så spurgte jeg dig, fordi jeg sagde, bliver du aldrig træt af, at det at være konservativ er altid? at stå imod noget, man ved på forhånd er tabt, fordi det går fremad uanset hvad. Og så svarede du, Skov, med et fantastisk citat, jeg har sagt flere gange, så sagde du, det kan godt være, men livet er kamp, og kamp er skønt, og skønhed er godt.
Dermed så tror jeg, at vi er startet i en tilpas munter tone til, at vi kan gå over til de mere aktuelle politiske emner. Jeg håber, at lytterne er blevet oplyste om konservatismens og det borgerlige forhold til det reaktionære og neomonarkisme, hvad end det så lige præcis er. Men skal vi ikke starte med dig, Søren? Hvad har du taget med til os?
Jamen, det er omkring de her udflytninger, som jeg synes er et interessant emne simpelthen. Fordi jeg på en eller anden måde har jeg en forhåbning. Nu taler jeg som en forhåbning, at det her måske er starten på noget godt, og ikke på noget skidt. Det plejer det jo altid at være. Men det her tror jeg rent faktisk er starten på noget godt.
Ja, 1% kan jeg høre.
Ja, men altså, jeg tror simpelthen, at der er tale om, at man er ved at forandre de politiske kompasser rundt omkring. Og den udflytning, den ser jeg som, at man har fået en fornemmelse af et helhedsperspektiv. Og igen, hvis jeg endelig nu tillader mig at være ideologisk, så mener jeg simpelthen, at vi som konservative altid vil tage et helhedsperspektiv på politik. Det vil sige, at vi tager ikke bare udgangspunkt i individet, eller social retfærdighed, eller hvad man nu kan forestille sig, men at vi tager et bredt samfundsmæssigt perspektiv på alt, hvad vi foretager os. Og deri indgår altså også, at man har en eller anden form for rimelighed i, hvordan man placerer vigtige uddannelsesmæssige institutioner i samfundet, for eksempel. Ikke kun det, men nu taler vi lige om uddannelsesmæssige institutioner. Og derfor er det en policy, en politik, som jeg kun kan varmt støtte, simpelthen. Og jeg er lidt ærgerlig over, hvorfor det er for pokker af Socialdemokraterne, der skal komme med det. Hvorfor har en dansk folkelig konservatisme, der jo ikke fundet ud af den idé, at når vi taler om Danmark, så er det hele Danmark. Og det er altså fra Lemvig til Korsør og fra Skagen til, jeg ved ikke hvor, ned til herned til Lillerøns Hoved, som er Danmark. Og derfor skal man sørge for, at det hele hænger sammen simpelthen. Og en af måderne, man kan sikre på, at nogle ting hænger sammen, det er, at man skaber en infrastruktur, også uddannelsesmæssigt, der gør, at man for eksempel har mulighed som ung mennesker at tage en uddannelse i nærheden af det område. Og så ligger der, hvis jeg godt må fortsætte, så I må bare stoppe mig, hvis jeg taler for længe. Men jeg synes også, der ligger noget andet i det. Der ligger noget andet i det, er, at jeg betragter altid det en konservativ identitet som noget, som starter lokalt, ikke nationalt, men lokalt. Og så går det over i noget regionalt, og det er fordi, jeg selvfølgelig nu er dybt påvirket af, at jeg har slået rødder i den slesvigske muld hernede, at her er der altså en stærk regional identitet. Og derefter, når man har den lokale, den regionale identitet på plads, så er der måske en national identitet, og en nordisk, og så en europæisk, og så videre. Og hvis man ligesom skal tage det alvorligt, så skal man jo også sørge for, at mennesker, de kan både leve lokalt, regionalt og nationalt. Og en af måderne, man gør det på, det er simpelthen at sikre nogle institutioner, nogle livsvilkår, der gør, at det giver mening at sige, at jeg kan leve i et lokalområde. Ikke dermed, at man skal bo i lokalområdet hele sit liv, det er der ikke nogen, der siger, men man skal have mulighed for at leve et godt liv og gøre de ting, som man nu forlanger af såkaldte moderne mennesker. Det skal man altså ikke kun til Aalborg, Aarhus, Odense og København for at gøre. Og jeg støtter det fuldstændigt.
Det er skægt, fordi alene det, at vi kalder det for udflytning, er jo også med til, at vores antagelse eller vores grundudgangspunkt er, at verden starter i København, og så derefter så kan vi flytte ting ud i landet. Og det er også det, der gør, at de der sådan mere Cepos-liberale eller sådan mere liberalistisk orienterede siger, nu tvinger vi folk til at læse i steder i Jylland, for eksempel. Og fordi de ikke anerkender, at det er tvang, at man er nødt til at flytte til København for at læse. Det er ikke tvang, det er jo menneskets grundudgangspunkt, at man selvfølgelig vil til København og læse, og alt, der forhindrer det, det er så tvang. Hvor at, hvis du ikke har andre muligheder end at tage til København eller Aarhus, jamen så er det ikke tvang, det er bare den naturlige lyst, vi så at sige fortsætter med, hvis ikke vi ændrer på nogle af uddannelsespladserne.
Jeg stødte ind i et argument fra en radikal folketingspolitiker, som skrev noget i retning af, at hun synes, det var urimeligt, at man ville fratage unge muligheden for at kunne studere i en storby. Altså, det var simpelthen ikke et værdigt ungdomsliv, hvis ikke hvis ikke man boede i Aarhus eller København. Primært København, ikke? Og det siger noget om, hvor dybt det her sidder i nogle mennesker. Jeg synes jo i virkeligheden, når jeg ser på det, så tror jeg i virkeligheden ikke så meget, at det er det, værdien ligger i, at man kan tage en uddannelse et andet sted i København. Jeg tror i virkeligheden, det ligger i, at forskningsmiljøerne rykkes ud af hovedstaden. At man får forskere, som simpelthen fysisk befinder sig et andet sted i landet. Det tror jeg vil have en indvirkning på den akademiske debat, så den måske bliver lidt mindre indspist og lidt mere relevant for resten af befolkningen at deltage i.
Ja, altså det er jeg helt sikker på, at den vil. Altså det gælder for mig at sige, så er der, måske kan man forhindre en form for groupthink ved simpelthen at sprede forskningsmiljøerne. Fordi der meget ofte, når man bor sammen i det samme område og gifter sig ind i de samme familier og så videre, og børnene går i de samme skoler og jeg ved ikke hvad, så bliver det et lille minisamfund. Det kan der måske være nogle gode årsager til, at det er sket. Det er ikke i tvivl om sociologiske årsager, psykologiske årsager, men det er ikke godt. Altså jeg mener simpelthen, at man skal tage, jeg ved, og så ved jeg også, at Danmark er et lille land. Altså jeg tror, tyskere og amerikanere, de sidder og griner af os det her, ikke også, fordi de tænker, hold op, to, altså det er udflytning for noget. Men det er det altså bare, når vi taler om lille Danmark, for vi synes 50 km, det er langt, langt væk. Og så, det er bare et faktum, ikke? Og det er derfor såkaldt udflytning. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, jeg er helt enig med Rasmus, at det er sådan en pervers synspunkt og udgangspunkt. Der er det vundet en diskursiv kamp, kan man sige. Ja. Men det burde jo have en anden form for, altså det burde være en default, at som man havde det igen, nu er reaktionen i gamle dage, ikke, hvor man havde gymnasier, seminarer, alle mulige steder rundt omkring, og som jo i dag er jo store dele hernede fra, for eksempel Tønder, er jo fuldstændig tømt for uddannelsesinstitutionen. De har vist et gymnasium tilbage, ikke? Og jeg synes simpelthen, det er skandaløst dårligt, at det er, og det der ærger mig, det er, at det er Socialdemokraterne, der har sat sig på den her debat, fordi det er fra deres initiativ, der udkommer. Og det irriterer mig lidt, for jeg synes altid, at det burde være et borgerligt mærkesag at skabe et Danmark i balance, et Danmark, som hænger sammen. Og det er ikke kun af de urbane centre, der ligesom definerer og svinger takstok med hensyn til de vigtige institutioner.
Men det er netop det der med, at det er så ærgerligt, den holdning, man støder på hos mange borgerlige, og det er jo altså som sædvanligt, så er det jo, hvis man gerne vil forarve så, hvad borgerlighed er i dag, så er det som sædvanligt CEPOS, man skal kigge på. Altså nogle af de udmeldinger, der er kommet fra den tænketanks såkaldte eksperter i forbindelse med den her udflytning, det har jo været fuldstændig horrible. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men en af deres uddannelsespolitiske chefkonsulenter, de er jo alle sammen chefkonsulenter derinde, han kaldte det socialistisk planøkonomi, når det er værst. Ja, så når vi betaler for, at uddannelserne er centraliseret, så er det ikke planøkonomi. Men når vi så vil have vores betalte uddannelser skal være decentrale og have i forbindelse til lokalsamfundet, så er det pludselig socialistisk planøkonomi, når det er værst, det vil sige værre end Nordkorea og Sovjet-Rusland. Altså, en ting, det er den der sådan totalt overdrevne retorik, der ligger i det, men selv den til grundlæggende analyse er altså også bare forkastelig. Et andet synspunkt, som man også tit støder på, især for sådan nogle liberale fremskridtsoptimister, det er, og det er sikkert også stødt på ude i virkeligheden, det er, at, jamen, at vi er konfronteret med den her proces, der hedder urbanisering, som er ustoppelig, og lige siden tidernes morgen har menneskerne rykket mod byerne, og så kan man så vise nogle grafer, som går fra 100.000 før Kristus til cirka i dag, hvor de viser, at i dag bor folk frygtelig meget mere i byerne, end de gjorde tidligere. Ja, det er også rigtigt nok, men nu er der jo ikke tale om, at man skal tage Københavns Universitet og flytte det ud på en pløjemark langt væk fra Stege eller et eller andet. Altså, der er faktisk tale om, at man flytter ting fra en by til en anden by, så det vil slet ikke afspejle sig i de her urbaniseringsopgørelser. Men der er sådan en måde at frame debatten på, hvor det bliver et forsøg på at rykke fra centrene for fremskridt, altså metropolerne, og så ud til de her reaktionære tilbagestående steder ude på landet. Men Sønderborg, som er en af de steder, hvor man vil kunne forvente, at for eksempel Syddansk Universitet kunne finde på at udflytte ting til, er jo ikke en tilbagestående by langt ude på landet. Det er en ret relativt stor by efter danske standarder, og en by, som sagtens kan være attraktiv for studerende at bo i. Altså, hvis man bare tager lidt syd for grænsen i Flensborg, ligger der et universitet med 5.000 studerende. Åbenbart kan det godt lade sig gøre i Tyskland at have universiteter, der er velfungerende og høj kvalitet med 5.000 studerende. I Danmark er det fuldstændig umuligt, hvis man i hvert fald spørger universiteterne.
Men der tror jeg altså også, der er noget mere på spil, og jeg skal bestemt ikke gøre mig til den store sådan geograf med viden om, hvor mange der bor hvor og så videre. Men jeg sad og snakkede med en om det her, som normalt er totalt med på at vide alt om den slags ting. Og så siger han, Sønderborg, der bor der kun 5.000 mennesker i Sønderborg Kommune. Og så gik jeg ind på Google, og så at der bor 75.000 mennesker i Sønderborg Kommune. Men det siger jo også noget om, hvilke kræfter man måske er op imod. Ikke? At måske er det faktisk allerede blevet så splittet i vores forståelse, at københavnere tror, der bor 5.000 mennesker i Sønderborg. En anden ting, jeg gerne vil komme til, det er det, Søren Hvid, han siger, som jo er helt rigtigt, det er nemlig, at det er ærgerligt, at det ikke er konservativt, der har udtænkt det her. Fordi en af de ting, som jo ikke er blevet sagt, sådan, hvad kan man sige, offentligt, så det er, der er jo ikke nogen tvivl om, at hele det her forslag her, det er Kåre Dybvads ord og tanker, som nu er blevet til et politisk forslag under Ane Halsbo. Det er godt nok hende som minister, der så at sige, er ansvarshavende for det, men der er jo ikke nogen tvivl om, det er Kåre Dybvad, der står bag det. Og måske er det her et enormt godt eksempel på, at vi endelig kan få bekræftet, at det at tænke og udvikle tanker og forfatterskab politisk, gør, at man også bliver bedre til at tage serveretten på de forslag, man så gerne vil have ført ud, når man faktisk får magten til det. Fordi spørgsmålet er jo ret nemt at besvare, ikke fordi Søren Hvid stiller det til mig, men årsagen til, at det er de socialdemokrater, der kommer ud med forslaget, det er selvfølgelig, at de har en politiker, der har skrevet bøger og har gjort så store tanker, og derfor er det nemt at lave om til policy, når man fik magten.
Det der, og med hensyn til, jeg vil godt lige vende tilbage, det du også lige sagde, Rasmus, men nu jeg vil lige tage fat i det, som Christian sagde også, det er med at brugte eksemplet med Tyskland. Altså, fordi det er ligesom om, at tingene, det er mange debatter i Danmark, og vi kan også bare tage EU-debatten, altså, at det bliver sådan en form for nødvendighed i det hele. Der er ikke mulighed for at bedrive politik. Og når man nu siger omkring urbanisering, så har man jo allerede sagt, at det kan vi ikke gøre noget ved. Men selvfølgelig kan man gøre noget ved det. Og der nævnte Christian ganske rigtigt. Altså, der er få ting, vi kan lære af tyskerne. Få ting. Jeg understreger. Få ting, vi kan lære af tyskerne. Ellers er det, kan vi ikke lære noget som helst. Og slet ikke efter 45. Men det, vi kan lære af tyskerne, det er i hvert fald, at de i enhver henseende har forsøgt efter 45, at det, altså, at vende tilbage til en regionalisering af det tyske samfund. Fordi de fleste af os har en fornemmelse af, at den tyske stat er en enhedsstat, som bliver styret fra Berlin. Wrong, det gør den ikke. Det er delstaterne. Det er her, delstaterne er der, hvor politikken sker. Og der er nemlig rigtig godt eksempel med Flensborg, som har et velfungerende universitet. Et virkelig velfungerende universitet. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det er jo bare et spørgsmål om politisk vilje. Og det synes jeg, at der er mangel på. Og det, jeg frygter, det er, at måske, nu er jeg rigtig provokerende, at fremtidens konservative parti, det bliver Socialdemokraterne. At det er Socialdemokraterne, som har denne helhedsperspektiv, helhedsløsning, eller løsning, det lyder lidt forkert, men en helhedsperspektiv på samfundet. Fordi det synes jeg ikke, vi borgerlige, vi præsenterer. Jeg synes, hvis man kigger på, hvad er det borgerlige projekt, lige i forhold til det her, hvor er det så inde? Hvad er det? Hvordan positionerer vi os i forhold til det her gode forslag? Og det savner jeg godt nok lidt. Ja, det savner jeg en hel del af. Og så endelig for at vende tilbage til Rasmus. Nu kan jeg ikke huske den, nu er en ældre herre, der var en italiensk teoretiker, marxist, Gramsci, der var den, der kom han frem. som jeg læste i min ungdom, inden verden den gik af lave. Og han var med til at skubbe over i sådan en radikal konservativ tradition, vil jeg så sige. Fordi han sagde noget vigtigt. Han sagde nemlig, at det helt afgørende, det er de intellektuelle. Det er de intellektuelle, som skal formulere idéerne, som så skal selvfølgelig spredes, fordeles og blive fortolket af beslutningstagere og befolkning osv. Og det er der sker noget. Det er der, man kan få ændre radikalt den politiske dagsorden. Det er gennem idéernes kamp. Og der synes jeg, at vi måske har overladt banen til sådan enten til vores såkaldte nominelle politiske modstandere, eller vi er ligesom gået tilbage til sådan den dødssynd, vi har i det borgerlige Danmark. Er det sådan en uheldig blanding imellem liberalisme og konservatisme og borgerlighed? Og nu skal vi til at diskutere Poul Schlüter, så kan I allerede godt høre, hvordan jeg forholder mig til ham. Altså, hvor det så hele det blandes. Og hvor vi så får sådan nogle fuldstændig næsten overjordiske udtalelser fra Cepos uddannelseskonsulent. Ikke? Og det synes jeg er synd, at det er det, der ligesom skal tegne fremtidens borgerlighed, specielt i forhold til de her problematikker, som er væsentlige, som ikke forsvinder. Og det synes jeg godt, man kan tænke lidt over og reflektere lidt over. ja, gør noget ved, i stedet for bare at snakke om det. Altså, man, at man simpelthen begynder at skrive, tale, debattere, og ligesom I gør ved overskriftet kritik, hele tiden prøve at holde fanen højt, sprede nogle idéer. Det synes jeg er vigtigt her, fordi hvis vi ikke gør det, overlader sådan set den politiske tænkning til lukkede folketingsgrupper og nogle specialkonsulenter og nogle spindoktorer og fokusgrupper, og jeg ved ikke hvad, så går det galt. Det er jeg bange for, at vi er ved at tabe momentum på det her, fordi nu har Socialdemokraterne initiativet på det her.
Det sjove ved den her sag, det er, at det er jo slet ikke sikkert, at de borgerlige partier kommer til i sidste ende at være imod det. Nu kan jeg egentlig ikke lige fylde så godt med i, hvad de har meldt ud, men så vidt jeg husker, så var Venstre meldt positivt ud i forhold til det, og jeg tror vist også, at konservativ egentlig har, der har været nogle lokale konservative fra København, Rasmus Jarlov for eksempel, som har hvad havde det, kommet nogle mærkelige udtalelser, men det er også, det tror jeg, det er noget lokalt, der ligesom er inde at spille noget der. Så jeg tror ikke, det er ikke umuligt at få borgerlige med over på en dagsorden, der handler om decentralisering, for nu at bruge det positive begreb for det her decentraliseringsdagsorden, fordi det burde jo ligge lige til højrebenet for en borgerlig tænkning. Hvis vi siger, en borgerlig tænkning er en, der tager udgangspunkt i små enheder, måske ovenikøbet, den indrømmelse kan vi godt give til liberale, ovenikøbet vil give en vis plads til individet. Det, som vi har at gøre med her, det er jo ikke socialistisk planøkonomi mod en situation, der er præget af individets frivalg i dag. Nej, det er bare, en struktur, der er mindre decentral overfor en struktur, der er mere decentral. Så det burde jo altså være en no-brainer, hvad man som borgerlig skulle vælge her. Selvfølgelig, givet at vi har en velfærdsstat og et offentligt finansieret uddannelsessystem, så skal vi naturligvis have et system, der er indrettet på en sådan måde, at det er så decentralt og så tæt på borgeren som muligt. Det er sådan noget, borgerlige kan finde ud at sige i alle mulige andre sammenhænge, men lige præcis her, så er det som om, at der er for nogle borgerlige, toneangivende borgerlige, Cepos-liberale osv., som gifter sig med sådan den der uskyldende blanding af netop, som du siger, Søren, nødvendighedens politik på den ene side, og så sådan en eller anden form for pseudo-individualisme på den anden side, hvor man siger, jamen de unge vælger jo til byerne. Ja, vil de det? Ja, det vil de måske, men det er så, fordi at det er den eneste måde, de kan få social mobilitet på. Folk vil ikke nødvendigvis have geografisk mobilitet, men de vil have social mobilitet, så det er en nødvendig rejse, og det kan jo også være sådan, at den måde, strukturerne er indrettet på, betyder, at de unge ikke opfatter det, som om, at de har et valg. Det er der faktisk lavet undersøgelser, der tyder på, at unge tænker ikke over det her med at flytte fra deres lokalsamfund som et valg. Det er bare noget, man gør, hvis man kommer ud fra landet. Hvis man altså vil noget, hvis man ikke vil være en af dem, der sidder tilbage og hyler over, at alle damerne er stukket af til København og til Aarhus og til Odense. Vi genindfører valget ved at lave decentralisme, så genindfører vi valget for individet.
Man skal altså også lige huske på, når de siger det der med, at alle vil til København, fordi det er her, man kan til fest, og det der 7-Eleven er åben om natten, og frihed og sådan noget. Der skal man, altså det er jo sådan noget, der betyder meget for unge mennesker. Men der skal man altså huske på, at rækkefølgen er jo omvendt. Hvis vi forestiller os, at vi placerer et universitet lige midt i Sønderborg, så er det jo ikke, fordi man siger, nå, så er der sgu ikke noget natteliv til de unge. Nej, hvis man placerer et universitet lige midten af Sønderborg, så kommer alt det andet jo efterfølgende. Ikke? Hvis du kan se en god forretningsidé i at holde åben på din bar til kl. 2 om natten, fordi der lige pludselig er 5.000 unge studerende, jamen så kommer der en bar, der holder åben til kl. 2 om natten. Og hvis de kan se 7-Eleven, at der er kunder på vej hjem fra byen, jamen så kommer der en 7-Eleven, der har åben til kl. 2 om natten. Altså, det er jo den rækkefølge ting, der kommer i. Man starter med de store institutioner, og så følger det andet jo med. Man starter jo ikke med at have et eller andet bar, hvor der ikke er nogen mennesker, og så håber man på, at det gør, at der så kommer et universitet senere. Ikke? Altså, det er jo den anden vej.
Nej, så kan det godt være, at der kommer sådan 5 Klondike-år til at starte med, før de her ting opstår. Men ved du hvad? Det går nok også. Og så kan de holde en god fredagsbar i mellemtiden. Jeg synes, der er, sådan, bare lige for at blive på det praktiske, der er 2 gode argumenter mod decentralisering, som man bliver nødt til at tage alvorligt. Ja. Og den første, det er det her med netop, rent faktisk at få skabt den der kulturændring, så unge gerne vil blive til de her steder og studere. Altså sådan, at det ikke bliver sekunda universiteter. Og det andet, det er så det her med forskningsmiljøer, de her steder. Og der synes jeg, og det har jeg sagt og skrevet alle de steder, hvor jeg har fået mulighed for at sige det, at der er en indbygget svaghed i det udspil, regeringen er kommet med. Og det er det her med, at man jo lader det være op til universiteterne, hvordan der skal flyttes ud. Der er lagt op til, at de skal flytte 10% ud, men hvordan, det er op til dem selv. Det betyder, at vi kan ende med at få sådan en form for lappeløsning, hvor man flytter en uddannelse hist og en uddannelse pist. Ja. Og så får vi jo ikke gjort de her lokalområder til attraktive studiemiljøer eller attraktive forskningsmiljøer. Der skal indbygges en eller anden form for mekanisme, og jeg er ikke klog nok til at runde, hvordan man gør det, men en eller anden mekanisme, det er sikkert noget penge, i det her system, sådan at universiteterne bliver disponeret til at rykke ud i store bidder. For eksempel rykke et helt institut for humaniora på Aarhus Universitet til Ribe, eller Ringkøbing, eller hvad ved jeg. De humanistiske forskere skal nok følge med, og de studerende skal nok også følge med, hvis de virkelig gerne vil være humanister. Hvis ikke bare de studerer humaniora for at få SU og få lov til at sidde nede ved åen og drikke fadøl til en 50'er.
Jeg tror, en anden del af den analyse, I lavede før, altså det der med, de unge vil jo gerne til København, det kan man jo se på dem, der tager afsted, den har jo så noget, der ikke er med, nemlig dem, der ikke tog afsted. Mm. Eller dem, der har fravalgt en videregående uddannelse, fordi de delte ikke havde lyst til at bo i en stor by. Dem har vi jo bare til ikke et tilbud til. I forhold til det politiske, jamen så har der været en overraskende tavshed faktisk fra de borgerlige. Mm. Altså man har sådan lige sagt, det kan vi godt se på, det lyder ikke helt åndssvagt. Men det er jo også, fordi man er blevet fuldstændig overhældet indenom. Altså indtil for nylig var det jo en borgerlig og særlig venstre dagsorden i virkeligheden. Mm. Det der med udflytning af offentlige arbejdspladser. Det var jo en borgerlig idé. Nu er vi bare blevet overhældet godt og grundigt ved, at man tager fat i noget, der er meget større, og som tydeligvis også flytter noget mere i dagsordenen. Så jeg vil synes, det vil være enormt svært som borgerlig at være imod det her forslag.
Mm. Jeg er helt enig med dig, Nikolaj. Og det. Men det, jeg tror, altså, jeg har en tendens hele tiden at abstrahere for tingene. Det er det, jeg beklager. Men jeg ser bare, at det her, det er også, det ligger, der ligger noget et lag under. Og det har noget at gøre med en eller anden form for systemtænkning. Fordi når man først antager, at det enkelte menneske er et individ, som har nogle præferencer, og de præferencer, det må vi tage for givende, altså vil man gerne flytte til byen osv. Vi har en idé om nødvendighedspolitik, for sådan er trenden jo. Så er det en systemteoretisk tilgang, man har til det politiske. Så er det ikke, så er det jo bare et spørgsmål om forvaltning og effektivitet. Og det er det, vi hører hele tiden. Det er sådan noget med modargumenterne, det er, så forringer vi forskningsmiljøerne, og de byer, de skal flytte ud af, de er for små, og der er for lidt infrastruktur, og jamen, der er masser af eksempler, som er sådan mere systemorienteret. Og så er der sådan en anden opfattelse, som jeg mener er konservatismen, det er simpelthen, at det er et helhedsperspektiv, det er ikke kun systemer, vi skal have et helt samfund til at hænge sammen. Og jeg ved godt, det der med sammenhængskraft, det er simpelthen blevet så slidt. Så det er derfor, jeg simpelthen siger helhedsperspektiv. Det er det, vi skal have. Og jeg tror, der hvor jeg lærte det første gang, det var, da jeg for mange, mange, mange år siden læste appendix til Roger Scrutons Meaning of Conservatism. Ja, nu bliver det rigtig esoterisk, kære venner. Fordi der havde han nemlig, hvad er det for to tilgange, man har sådan generelt? Ikke? Og der sagde han, at det liberale perspektiv, det vil altid være første persons perspektivet. Det er individet, og at man skal lave alt muligt på vegne af individet. Det konservative, det var, at man så i tredje persons perspektiv, at man havde et mere sociologisk perspektiv på det, at man så på sig selv og de andre, og så på os. At det var det, der var perspektivet. Det synes jeg, det der mangler det her, fordi man tager hele tiden udgangspunkt i, hvad er de unge vil, og så videre. Ja, de unge vil det, som politikerne har bestemt det, og de omstændigheder, der nogle gange er. Men hvis man laver omstændighederne om, hvis man ændrer perspektivet på det, jamen så skal de unge der også gerne studere i alle mulige andre byer end lige Odense og Aalborg og Aarhus og København osv. Og jeg giver ikke ret mange, undskyld, potter et eller andet, for den argumentation med, at det er nødvendighedspolitik, eller vi bare skal afgøre politik på individers præferencer. Fordi så får vi en samfundsformation type, som simpelthen ikke hænger sammen. Og det er det, jeg mener, der ligger der underliggende. Og det er derfor det. Og jeg kan godt forstå, at socialdemokraterne gør det, fordi hvis der er nogen, der er enige, altså det er derfor, jeg er så antiliberal. Altså, hvis der er nogen, der er enige, så er det jo demokratiske socialister og konservative. De har nemlig et samfundsperspektiv. Altså, og det er derfor, jeg aldrig kan se det. Jeg forstår aldrig, og nu skal jeg nok være med at afspore debatten, men det er det, jeg aldrig ser på. Altså, det drejer sig om, at liberale og konservative skal holde sammen og sådan noget. Nej, det er vores aller værste fjender. Altså, de er lige så store fjender som SF og Enhedslisten. Jeg har mere tilfælles med en socialdemokrat, end jeg har med en venstremand. Og det er det, der gør, at jeg ikke har store forhåbninger til. Fordi det, der sker i Venstre, det er sådan en helt anden. Det kan I så holde en podcast en gang om en anden gang. Hvad der sker i Venstre, det burde I nok bruge et par timer på et tidspunkt. Men det parti er jo ved at miste enhver form for folkelighed og borgerlighed. Altså, det er jo, det kan vi roligt skrive under på, at det er det, der er ved at ske. Og det er derfor, jeg håber, at de vinder i Venstre, at de kan få den sejr og hive det hjem. Men jeg tvivler på det. Altså, jeg tvivler på det. Det gør jeg altså. Ja, undskyld, jeg lige afsporer debatten her.
Det er konceptet, at vi afsporer debatterne fra det faktuelle til det abstrakte. Og jeg tror faktisk, at den her lille provokation omkring forholdet mellem konservativ og liberale, tror jeg, vi kan tage med over i det næste tema. Det er sådan, jeg sidder ved siden af Nicolai Bang, vi har igen den samme høretelefon i øret, så jeg ved, hvad hans tema er. Nicolai, hvad har du taget med til os?
Jamen, det er jo sådan, at Sali Poul Schlüter nu er afgået ved døden. Ja, og hvis det kommer som chok på lytterne, så har de ikke rigtig fulgt med. Men når sådan noget sker, så må man jo sige, at det har været en herre, som har fyldt ganske meget i konservativ partihistorie. Og derfor synes jeg også, at det var værd lige at vende nogle af hans sådan udsagn. Og det, jeg egentlig gerne vil tage udgangspunkt i, det er det politiske testamente, som blev udgivet i den bog, der blev skrevet af John Wagner hedder han, hvor han selv fik lov til at definere, hvad han egentlig stod for politisk. Fordi det har været sådan med Poul Schlüter, at stort set alle i eftertiden har sådan forsøgt at tage patent på, hvad Poul Schlüter mente, og så få fittet deres egen holdning ind i det. Så hvis man sådan skal tage det fra hestens egen mund, jeg har taget 4 citater med, og jeg vil faktisk godt høre, hvad I siger til dem hver især. Jeg har udvalgt nogen, som jeg tænker kan være en lille smule kontroversielle, også for en konservativ. Det første, og det er måske det mindst sådan kontroversielle, det er et, der hedder, et moderne samfund i hastig udvikling har ofte brug for en handlekraftig ledelse. Men alting skal ikke forandres i lyntempo, blot fordi en eller anden pressiongruppe af specialister finder på det og postulerer, at forandringen er et fremskridt. Og man er bagstræber, hvis man drister sig til at sige nej. For der er nye idéer, der er altså ringe, at de fortjener et nej.
Amen.
Det kan vi lige i vores nej til nyt podcast.
Ja, det synes jeg. det kan jeg ikke være meget uenig.
Vil være reaktion.
Så skal vi tage dem alle sammen på en gang?
Ja. Skal vi bare køre det?
Jeg skal ikke, for ellers så tror jeg ikke, vi kan styre det.
Det gør vi. Den næste, den hedder, det bliver en hovedopgave i fremtiden at finde en ny balance mellem dækningen af vores materielle behov og andre kvaliteter i livet, som kan give tilværelsen øget mening og indhold. Som politisk bevægelse vil vi være med i en søgen efter nye menneskelige værdier og nye etiske normer for menneskers liv med hinanden. Vi må kunne skabe et varmere, kærligere samfund med mere ansvar, og med et ansvar uden personlighedsudslættende kollektivisme. Vi må komme hinanden mere ved i fremtidens samfund. Og så har vi en her, som jeg holder meget af. Hvis de velbjergede billedligt talt blot forskanser sig i deres villaer og sommerhuse og isolerer sig i bridge- og badmintonklubber og borgerforeninger og forsømmer et samfundsmæssigt engagement, så er scenen overladt til de venstreorienterede. De borgerlige må vise større samfundsaktivitet. De må vise viljen til at bruge tid på at være med til at løse samfundsproblemerne. Man har lov til at dyrke sit eget, men det er risikabelt at nøjes med det.
Mm.
Og den sidste, og den tænker jeg er relevant i forhold til den her positionering, i forhold til Poul Schlüter og kampen om hans eftermæle, den siger, jeg har engang sagt, at ideologi er noget bras. Det var efter det fine valg i 84, hvor vi opnåede det bedste valg i partiets historie med 42 mandater. Det var ment som en velkomst til de mange nye vælgere. Jeg var helt klar over, at mange af dem ikke stemte på os af ideologiske grunde, men fordi de havde sympati for den nye regering. Det var i øvrigt de tre store fastlåste forbryderiske ideologier, jeg havde i tankerne. Nazismen, fascismen og kommunismen. Og det sætter jo hans udsagn i et lidt andet lys, end det i hvert fald ofte blandt konservative bliver tolket.
Ja. Tak for citaterne, Nicolai. Jeg tænker, Rasmus, det her det lyder næsten som noget, du har skrevet i din udmærkede og anmelderrose bog, Tidens Tegn. Vil du ikke starte med at kommentere?
Jo, jeg er jo så ung, og jeg skal være ærlig at sige, hele mit liv, han har aldrig sagt mig en skid, Poul Schlüter. Men de der citater kan jeg godt lide. Men jeg er så realpolitisk, historisk uvidende, at jeg ved faktisk stort set ikke noget om ham eller hans regeringsførelse, fordi han har altid slået mig som en en uinteressant mand. Men, jeg kan godt lide de der citater. Så det vil være mit fine bidrag til hans gode citater. Men det er jo interessant, fordi vi har jo tit kritiseret ham for at bruge det, som du også, Skov, kalder det ældste trick i bogen, nemlig at hævde sig selv som uideologisk. Ikke? Altså det her med, at det er altid ens modstander, der er forblændet af ideologi, men jeg kan på en eller anden måde have et klarsyn, der gennemskuer din ideologiske bias i de ting, du vil, hvorimod jeg selvfølgelig taler fornuftens stemme, eller sandhedens stemme, eller den rene, ukorrumperede stemme. Og det har jo altid været den måde, jeg også forstod hans citat på, som det var bare endnu en, fordi det er sgu særligt de konservative, der har det med at sige de der ting. Der, ikke? Det er særligt de konservative, som på en eller anden måde prøver at sige, at de kan se rent, hvor de andre har slet ikke forstået det holistiske perspektiv i ting. Men det holistiske perspektiv er selvfølgelig i sig selv et ideologisk perspektiv, når man gør det politisk. Så det var meget interessant.
Han har faktisk lige en enkelt sætning, jeg lige vil tage også efter det, du siger her. Fordi han siger, skal man kalde det en ideologi eller en holdning? Ja, det er vel en smagssag. Jeg foretrækker ordet holdning, som er mest præcis og mindre prætentiøst. Dermed er der også en vis ironisk distance i virkeligheden. Det er lige præcis det der med ikke at have en holdning.
Altså, ja, jeg synes jo, altså, jeg kan jo huske Slytter. Og nu vil jeg komme med en lille afsløring for jer. Jeg var på et landsmøde, konservativt folketingets landsmøde, og der oplevede den store ære at dele pissoir med Poul Slytter. det var en stor oplevelse. Jeg var fuld af beundring for Poul Slytter dengang, og det var jeg af en årsag. Ikke fordi han var specielt skarp på det ideologiske. Det var han ikke. Men han var i stand til, og det synes jeg, vi skal tage hatten af for, han var i stand til at skabe et borgerligt samarbejde, og skabe funderingen for, at man, og det er det mest vigtige, at man at kunne sige, at Socialdemokraterne havde ikke første ret til at sidde på statsministerposten, og at vi som borgerlige kunne fastholde magten i så mange år, som vi nu engang gjorde. Og det kostede meget. Og vi kan se, hvordan altså Venstre dengang, de var de mindste og så videre, de var så illoyale, som en hest den kunne rende. Det var så uskyndt at se på. Havde særudmeldinger, fordi de synes jo, at Poul Slytter var for konservative og midtersøgende og så videre. Men jeg synes måske, hvis vi tager lige de fire citater, du nævnte her, jeg tror, svagheden ved citaterne, det er, at jeg tror, at de fleste mennesker i en eller anden forstand kan være enige med ham. Og også selvom man er socialdemokrat, altså der vil jeg tror også, hvad man siger, forandring er jo ikke altid godt. Altså det er socialdemokrat, de går nok ind for at bevare velfærdsstaten. Ikke? Man skal have en balance mellem det materielle og åndelige. Det tror jeg også, de fleste sådan, fornuftige mennesker mener. Og sådan kunne jeg blive videre, gå videre. Og man kan også sige, at ideologi er noget bras. Det tror jeg også, mange socialdemokrater vil sige. Altså det, vi skal takke vores Gud for, det er, at socialdemokrater, de bliver socialdemokrater, ikke kommunister. Eller vedblive med at være revolutionære socialister og så videre, at det var altså folk, der i en eller anden forstand kiggede på, hvad er det danske folk. De tog ikke udgangspunkt i en abstrakt kategori som arbejderklasse. De talte om Danmark for folket. Altså det var en folkelig socialisme. Og det er derfor, jeg altid er mere forbundet med socialdemokrater, end jeg nogensinde være med individualister. Men jeg synes, vi skal tage hatten af for Poul Slytter som en fantastisk dygtig politiker. Og vi kunne lære meget af ham. Og jeg tror også, man har lært meget af ham. Men det, man ikke kunne lære Poul Slytter, det var, at vi kunne ikke bibeholde momentum. Altså, og det er grunden til, at vi ikke kunne det. Det var nemlig, at folk ikke stemte på os af de rigtige årsager. Og nu siger jeg også, jeg er stadigvæk konservativ. Jeg er ikke medlem af partiet, men jeg har altid stemt på det konservative Folkeparti på den ene gang, hvor jeg ikke gjorde det. Det var til et Europaparlamentsvalg, så jeg næsten tænkte på, hvem vi gætte til, hvem jeg kunne stemme. Jeg kan simpelthen ikke finde det. Men Poul Slytter gjorde jo altså desværre det, at i den succes, han fik med at skabe 42 mandater, der skabte han en eller anden form for igen et pragmatisk borgerligt parti, igen sådan et systemparti, der ligesom skulle sådan være en anelse i modsætning til den daværende socialdemokratiske politik. Og det gjorde han også, men det betød jo altså, at den her ideologi, der var ikke en kerne, der kunne holde sammen. Der var ikke et magnet, en intellektuel, åndelig magnet, der kunne holde sammen på alle disse nye vælgere. Så når da Poul Schlüter forsvandt, og magtkampen den brød ud og så videre, jamen så forsvandt alle forudsætningerne for den loyalitet, man havde følt over for det konservative folkeparti og det borgerlige projekt. Fordi så var Poul Schlüter væk, og Henning Dyremose blev kørt ud af sidesporet, og så kom Hans Engel og så videre, og så kørte han galt. Og jamen, så I kender historien, ikke? Og det er det, jeg mener, der er risikoen ved det konservative folkeparti i dag, ved Søren Pape. Fordi det er ved at gentage Poul Schlüters succes, nemlig at man har sådan en snusfornuftig, pragmatisk pseudokonservatisme, som alle synes, jamen det er også rart, og det kan vi godt være enige i. Og så samtidig, når det så efterhånden, så kan det ikke være permanent, det kan ikke være vedvarende, fordi der er ikke en ideologisk, åndelig, principiel konservatisme, der ligesom på en eller anden måde fastholder alle de her mennesker. Og det er det, der er problemet med det borgerlige projekt i dag, vil jeg sige. Og det er der, socialdemokraterne, de bliver stærkere og stærkere, fordi de tænker altså rent faktisk ideologisk. Det kan godt være, at de ikke formulerer det, men alt, hvad de foretager sig, det er noget, der understøtter og skal give et signal om, hvor de står henne. Og der kan vi altså lære noget af socialdemokraterne.
Jeg tror, det er en meget rigtig vurdering af problemet med Poul Schlüters politiske arv. Altså, jeg kan huske, jeg skrev engang et stykke om det, hvor jeg formulerede på en måde, at den sidste, der skrev det her, et politisk testamente i det konservative folkeparti, det var John Christmas Møller, da han gik af som politisk leder i 1947, efter alt ballade nede i Sydslesvig, hvor han jo stillede sig på et standpunkt, som var imod flertallet af de konservative vælgere og politikere også. Men der skrev han en stor tale i det konservative repræsentantskab, som blev opfattet som hans testamente. Det kom ikke til at give noget som et form for udslag i partipolitikken, fordi partiet ændrede linje og blev sådan mere liberal og mere højreorienteret samtidig. Men Christmas Møllers tanker, hans ideologiske tanker, kom til at inspirere en hel generation af unge konservative. Det var ikke sådan, at de nødvendigvis fastholdt hans tanker i detaljen overhovedet, men deres selvforståelse af, hvad det egentlig var for et parti, det konservative folkeparti var, blev låst fast i det her billede af Christmas Møller. Det var folk som Poul Sørensen, Poul Møller og Axel Møller, og også Poul Schlüter. Og det er tankevækkende, at da Poul Schlüter er færdig i 93, så er den sidste af Christmas Møller eleverne så at sige færdige. Og hvad er det så, der sker? Jamen så er det, at det konservative folkeparti simpelthen begynder at flosse op i kanten og gå op i ligning lige præcis på det tidspunkt. Og det siger jo noget om, at der måske den her anden store skikkelse i det konservative folkepartis historie, Poul Schlüter, det var lige at sige efter, men det var højere. Poul Schlüter, han manglede netop det her med at kunne formulere sig idépolitisk. Så der var ikke noget som helst. Det, der var tilbage, det var pragmatisme og en eller anden form for politisk opportunisme, og så måske en eller anden form for social klasseforståelse, altså man repræsenterede en eller anden samfundsklasse, som så også jo var ved at forsvinde, fordi den var også generationsbund i sidste, den her pæne borgerlighed. Så det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Men når man så alligevel ser på de der, citater, som du læste op, Nikolaj, fra hans testamente, så synes jeg alligevel, at der er grund til at være lidt mindre kritisk, end du var, Søren, fordi jeg synes jo nok, at det faktisk er punkter, der giver mening, og egentlig også kan anvendes i en polemik mod dele af den konservative selvforståelse. Og nu bliver det en lille smule langt, det her. Men John Wagner, som skrev den her bog med Poul Schlüters politiske testamente, hvor han interviewede Poul Schlüter, han skrev den her bog for at forsøge at formulere en eller anden sådan meget udbredt social konservativ position, sådan en Lars Barfod konservatisme, hvor man var de pæne, borgerlige og den slags ting. Og det sjove det er, at Poul Schlüter, som jo blev interviewet i bogen, som han forsøger at spænde fast på den her ideologiske hest, han vil overhovedet ikke spændes fast på noget som helst. Jo, Poul Schlüter kalder sig socialkonservativ og siger, at han står i den tradition, men han vil ikke låses fast på en opfattelse af det konservative folkeparti som et parti, der ligger til venstre for venstre. Eller som skal samarbejde mere med Socialdemokratiet, end det skal samarbejde med højrefløjen. Eller som skal samarbejde mere med de radikale, end det skal samarbejde med højrefløjen. Det vil han overhovedet ikke låse sig fast på. Så der er sådan et forsøg på fra den her intellektuelle socialkonservatisme og forsøger at kæbre Poul Schlüter og gøre ham til en talsmand for deres projekt. Og det tror jeg faktisk ikke, han var. Han var nok først og fremmest politisk pragmatiker, på godt og ondt. Men så er det altså alligevel det, når man så ser på de her citater, så synes jeg faktisk, at der er rigtig meget godt at hente. Fordi når han taler om, at vi ikke skal lade det politiske bestemme med den her pressionsgruppe af specialister og eksperter, når han taler om, at Det Konservative Folkeparti, Gud hjælpe mig, skal sætte sig i spidsen for en eller anden kamp på nye menneskelige værdier. Og når han taler om, at de borgerlige, her forstået som en samfundsgruppe, ikke skal murre sig inde bag deres ligusterhækker, deres privilegier, deres penge, jamen så er der jo faktisk tale om en ret markant opgør med den afpolitisering af det politiske, som egentlig er borgerlighedens konstante faldgruppe. Det her, det er et opråb om at gå ind i værdi- og kulturkampen på det politiskes præmisser. Det er et langt mere radikalt budskab, end det vi vil forvente fra Poul Schlüter. Og egentlig også et inspirerende budskab, som præcis viser det borgerlige Danmark hen til den kamp mod den socialdemokratiske dominans på idéområdet, som jo er det afgørende problem. Og vel at mærke, ikke en kamp, hvor vi afviser alle socialdemokratiets idéer for at falde i en eller anden form for falderet individualisme, men hvor vi erkender, at Socialdemokratiet har erobret positioner, som vi nu skal erobre tilbage, fordi det er det, der er det egentlig borgerlige fundament.
Ja, sådan set, altså jeg er både, altså nu kommer det rigtig statskundskab scenen, ikke også? Det er, jeg er både enig med dig og uenig med dig.
det er der radikal konservatisme.
Ja, jeg bider den mig i røven på et tidspunkt her. Min hovedanke mod det, du siger lige nu, Christian, det er, at ja, den kan godt bruges til at demarkere nogle ting, men den kan ikke bruges til det, du gerne vil demarkere, nemlig mellem konservatisme og socialdemokratisme, men den kan bruges til at demarkere imellem det, jeg lige sagde før, en systemtænkning og en politisk tænkning, lad os da nu bare kalde det, som har en vel at mærke systemtænkning, som både kan være kollektivistisk og individualistisk.
Men det er det, jeg siger.
Ja, okay, men altså, jeg hørte dig bare som om...
Og i og med, at man demarkerer det, så går man ind og kæmper med Socialdemokratiet om de positioner, det parti har vundet, fordi det i virkeligheden er borgerlige positioner. Så jeg siger det samme, som du siger.
Ja, okay. Jamen, så er jeg så åbenbart, fordi jeg er en gammel mand, og det er varmt, og ud og så videre. Jeg har ikke forstået din subtile argumentation. Jeg er bare ikke overbevist om, at det er noget, der kan bruges på det niveau. Altså, jeg tror, det kan bruges i en ideologisk kamp. Altså, og jeg tror desværre, i den ideologiske kamp, der skal det Konservative Folkeparti på længere sigt, måske også nye borgerlige osv., som vil være konservativ, jamen så er vores naturlige samarbejdspartner, det er ikke nødvendigvis et venstre, som nu er ved at miste det grundviske, miste højskolesegmentet i venstre. Og det er ved at blive et teknokratparti på linje med det radikale venstre. Som underbygger sin teknokratiske visioner ved sådan en form for individualisme og modernitetstænkning. Og det er der, jeg mener, at på længere sigt, så kan vi simpelthen ikke samarbejde med Venstre. Og jeg kan nævne flere ting. Jeg kan nævne i forhold til velfærdsstaten, jeg kan nævne i forhold til EU, simpelthen. Som jeg finder også i forhold til uddannelsespolitik. Jamen, der er mange områder, hvor jeg synes, tingene de ikke går i den rigtige retning i Venstre, og som bliver mere og mere fjernt for det, jeg vil kalde borgerlighed, eller konservatisme i hvert fald. Og det er der, jeg ser nogle der ser jeg de citater som noget, sådan set, som kan have hen imod en fælles platform med de her Socialdemokratiet. Fordi du har helt ret i, at Socialdemokratiet har bevæget sig ekstremt, eller ikke, meget til højre på en væsentlig område. Altså, og det er på sociale, kulturelle områder, uddannelsesmæssige områder, at de så har en venstreorienteret stadigvæk økonomisk politik, måske lidt for venstreorienteret for min smag, men jeg har stadigvæk mere til fælles. Jeg støtter fuldt og holdent eksempelvis et velfærdssamfund og en velfærdsstat. Det for mig er det en klar konservativ idé, at man skal sørge for en sammenhængskraftig samfund. Hvad gør man det? Det er, at man hjælper de mennesker, som ikke kan hjælpe sig selv, og så videre. Og det er derfor, jeg mener altså, at vi skal måske ikke skamrede de citater alt for meget.
Altså, jeg tænker, Søren, jeg kan sådan set godt følge din pointe om, at det vil være fedt at kunne føre rigtig ægte konservativ politik. Mm. men jeg tror bare, at i en praktisk virkelighed har jeg svært ved at se en konstellation, hvor man ikke er nødt til at finde et eller andet samarbejde med Venstre. Jeg kan godt, altså, uden at komme til at lyde som Lars Løkke, så kan jeg godt se, at der er nogle områder, hvor vi godt kan lave noget med Socialdemokraterne. Men jeg oplever også, at den nuværende socialdemokratiske ledelse i virkeligheden på nogle punkter mangler det der samlende, som du har talt om før. Altså, jeg ser jo, at der er ligesom nogen, de har udvalgt til at være de onde, altså bankerne, de private børnehaver. Alt, hvad der sådan lugter af privat, det bliver lige så stille, ikke slå ihjel, men privat. Og sådan noget, tænker jeg, simpelthen ikke man som konservativ kan være med til. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at selv, der er jo også nogle dele af samfundet, som jeg måske holder mindre af end andre. Men som konservativ mener jeg jo, at man netop har det der helhedssyn. Det betyder også, at jeg vil da tillade sådan noget at være der, selvom jeg måske ikke synes, det er fantastisk. Og der ser jeg i virkeligheden ideologien, altså den venstreorienterede ideologi, skinne igennem i det socialdemokrati, vi kender i dag.
Jamen, det nytter ikke noget at være uenig med dig, fordi det er jeg ikke, og jeg skal ikke forestille dig, jeg går ind for det man kalder et markedsøkonomi, men ikke et markedssamfund, og der citerer jeg så Sandels bog. Men det er jeg fuldstændig enig med, og der er nogle markeringer i forhold til Socialdemokraterne, men jeg siger bare, jeg har, og jeg betragter mig selv som en normal konservativ. Lad mig nu sige på den måde, en der tænker lidt over, hvad min position er og så videre. Og der stadigvæk, inden for de sidste, ja, siden Mette Frederiksen bliver statsminister, så kan i Europas rige, så er der altså sket noget med Socialdemokratiet på det værdipolitiske. Og jeg føler mig som en, der har større affinitet med det projekt. Og det er med ikke sagt, jeg er enig med at man forbyder private børnehaver og hetsen mod private banker. Men nu taler vi om den sådan helt fundamentale værdimæssige platform. Der har jeg altså mere til fælles med Socialdemokraterne i dag, end jeg vil have med det Venstre, som Jakob Ellemann Jensen han forsøger at skabe, og hvor han har smidt Inger Støjberg ud, ikke? Og hvor Jan E. Jørgensen jo næsten er sådan et godt eksempel på den nye, moderne venstremand, ikke? Gud fader bevarer mig vel. Altså, det er jo et skræk.
Men man kan vel sige, vi har sagt det et par gange før, også i de her, man kan vel sige det sådan, at altså, fordi jeg har det på præcis samme måde som dig, Søren. Det er simpelthen, at der, hvor jeg ser et fælles fodslag, eller jeg har mere til fælles med Socialdemokratiet, end jeg har med Venstre, det er fordi, at de kommunitærer først og fremmest. Venstre er, i hvert fald med de mænd, der er tilbage, efter de har ryddet ud i dem, der var kommunitært anlæggende, er blevet et individualistisk Venstre. Så, altså, man kan også sige det på den måde, at det grundvisk er forsvundet osv. Ja. Men i virkeligheden, så er det den moderne kamp mellem kommunitarisme og liberalisme, hvor jeg nu ser en større sammenhæng med Socialdemokratiet fra et konservativt perspektiv, fordi vi er fælles i udgangspunktet om at være kommunitære først og fremmest, og individualister derefter.
Ja, enig.
Men Socialdemokratiet, problemet ved den analyse, og det her, det vil jeg sige til indlægget i debatten, problemet ved den analyse, det er, at den overser, at Socialdemokratiet ikke stopper ved det kommunitære. Socialdemokratiet fører det over i en velfærdsstat. Velfærdsstaten går jeg også ind for, men velfærdsstaten fører en ny klasse til magten, som er dem, der administrerer velfærdsstaten. Og det vi ser lige nu, det er en kamp inden for Socialdemokratiet rækker mellem den arbejderklasse, som velfærdsstaten servicerer, og den mellemlederklasse og akademikerklasse, som i virkeligheden sidder på magten i velfærdsstaten. Jeg håber, at Socialdemokratiet ender på den folkelige side, men der er også en spænding i den socialdemokratiske ideologi, som siden 70'erne først og fremmest har bognet ud til den forkerte side. Det næste punkt, vi skal have her i vores debat, det hænger faktisk sammen med det her, og det bliver vi nødt til at gøre ganske kort, fordi vi har brugt så lang tid på at snakke og abstrahere. Men vi bliver nødt til at komme omkring det sidste emne, som er det her med, at det er synd for akademikerne. Det er synd for akademikerne, ikke alene fordi de skal flytte, men også fordi, at der er nogen i Folketinget, der mener, at det ikke er rigtig videnskab, når man mener for eksempel, at mælk er et udtryk for racisme. Folketinget antaster forskningsfriheden. 3.241 forskere har skrevet under på, at den vedtagelse, man har lavet i Folketinget, hvor man indskærper over for universiteterne, at de skal sikre forskningsfriheden, at det er et anslag mod forskningsfriheden. Hvad er det, der foregår i den akademiske verden, og hvordan skal vi stille os til det?
Altså, nu er jeg sådan rigtig sådan der kedelig på den ene og den anden side. Men der er altså, det går også lidt for meget sådan positivisme i den fra kritikernes side, altså Henrik Dahls side, at det som om i hvert fald, at diskussionen går hen til, at al humanistisk forskning, der er normativ, er per definition dårlig forskning, eller kan ikke være forskning. Og det er altså også noget pjat, fordi den humanistiske tradition er da i allerhøjeste grad normativ, og skal også være det inden for mange af sine områder. Det, der er spørgsmålet, det er, om de så er dygtige, altså om det er elendigt, det de laver. Er det dårlige argumenter? Er det dårligt underbygget osv.? Men jeg synes, der har været lidt for meget i debatten om, at jeg værer mig meget ved sådan noget videnskab, altså bruge det begreb, som om, at der gælder samme måder at lave humanistisk forskning, som der gælder at lave naturvidenskabelig forskning. Så kan man sige, historie, ja, der har man selvfølgelig sin metoder og alt det der. Men altså, nu nævnte du selv Sandel før, Søren Hvid. Ikke? Nu han har lige udgivet den her bog, der hedder The Tyranny of Merit. Det er et klart normativt indspark, og han har da fået brugt sin tid med sin løn og ansættelse som forsker på Harvard. Så kan man komme ind i sådan noget liberalt. Jamen, det er privat, så det er ikke betalt af det offentlige. Doesn't matter. Det er hamrende god verdensklasse filosofi og samfundsforskning, han leverer. Men det er hamrende normativt. Altså, han er ikke ideologisk, han er hamrende ideologisk. Men det skal der være et humanistisk forum. Spørgsmålet er bare, om det er godt eller dårligt. Hvis alle de der hvid overherredømme forskere var lige så dygtige som ham, jamen så skal de da have lov til det. Altså, de er bare ikke lige så dygtige. Men vi skal passe på ikke at gøre diskussionen til, at man ikke må være normativ. Fordi selvfølgelig må man det i humanistisk regi.
Jeg tog en snak med min fætter, som er forsker og professor i noget naturvidenskab. Og så spurgte jeg ham, hvad skulle du egentlig om det her? Og på det første sagde han, at han interesserede sig faktisk ikke ret meget for sådan noget identitetspolitiks humanistisk forskning. Men når han alligevel havde en holdning til det her, han er altså sådan en, der normalt ikke er bange for at sige sin holdning, så var det, fordi han var enormt bekymret for forskningsfriheden. Altså, at der vil komme en politisk styring af universitetet, og det er det, han reagerer på, og hans vurdering var, det var det, som mange af hans kolleger også reagerede. Altså ikke et forsvar for identitetspolitikere, men en bekymring over, om det her bliver til en eller anden form for politisk styring. I næste åndedræt, og det var da, det begyndte at blive interessant, det var, så sagde han, men når jeg nu ser på mine yngre kolleger, så er det jo sådan, at hvis man skal ansættes på et universitet, så får man at vide, der er det her grant, som nogen har lavet. Det skal du søge, og det er jo det, du skal forske i de næste 2 år. Og når du er færdig med det, så er der et andet grant, du skal søge. Det vil altså sige, at den der forskningsfrihed, sagde han jo faktisk selv, allerede er nogenlunde ikke eksisterende for alle mulige andre end dem, der har været der længe nok til, at de kan sige nej til ledelsen på grund af deres meritter. Og for lige at knytte sådan en anden vinkel på, så vil jeg sige grunden til, at jeg er bekymret for identitetspolitikken. Det er jo nu talt vi før om det der med at give plads til folk, man er uenig med. Dem er jeg vældig uenig med, og jeg synes egentlig, de skal have lov til at lave deres forskning, hvis ellers den har den rigtige kvalitet. Det, som bekymrer mig ved dem her, det er jo, at de selv er intolerante. Det er jo, at den forskningsfrihed på de universiteter, hvor der er blevet for mange af de her typer, ganske enkelt er forsvundet. Og det er jo det, der er den helt store bekymring. Fordi vi kan jo strengt taget være ligeglade med, at der sidder 20 forskere på RUC og skriver et eller andet vidighedsstudie.
Jeg kan ikke genkende det, gang jeg var lektor på statskundskab, inden for statskundskab. Og jeg tror, det har noget at gøre med, der er 2 ting, tror jeg. Det ene, det er, at jeg tror, at nogle af disse forskningsmiljøer er meget små, vi taler om her. Og at når de er meget små, så er der ikke, ja, rent statistisk ikke meget plads til pluralisme. Altså man kommer til at ligne dem, man sidder og forsker sammen med, og skriver sammen med, taler sammen med, og man uddanner hinanden. Så når man uddanner en PhD, så går de over i søsterinstituttet og omvendt, og de kommer til at ligne hinanden. Det er sådan en rip-rap-effekt. Og det bliver 100 gange forværret i meget små forskningsmiljøer. Og det vil sige, at jeg er helt med på, at der er simpelthen manglende, jeg ved ikke om det er tolerance, men simpelthen manglende pluralisme. Altså, og det, nu taler vi sådan paradigmer, teorier, tilgange til stoffet. Så er der et andet problem. Det er så, at der er sket en politisering af nogle af de forskningsfelter. Og jeg skal ikke sige, om det er for forskerne selv, eller det er fordi konteksten, altså nu bliver vi videnskabssociologisk, at det er konteksten, samfundsmæssig kontekst, der har gjort, at et bestemt forskningsfelt pludselig bliver meget politiseret, og jeg kan sige, islamforskning i islam og integration for 30 år siden, hvis det eksisterede, det var fuldstændig apolitisk, ikke? Men det er det så ikke mere. Og så, det får også en selvforstærkende effekt. Nu bliver det ret træls det her, fordi så er det dem, som har nogle stærke meninger som studerende, som bliver PhD-studerende og senere forskere. Det vil sige, og det er igen weberiansk tese, at vores værdier på en eller anden måde er styrende for os. Og også når vi bliver såkaldte videnskabsmænd. Men det bliver bare endnu mere, når det er forskningsfeltet, det, hvis man gør det, udelukkende på grund af, at man har nogle politiske interesser. Og det er det, jeg tror, der er sket for nogen. Men jeg har ikke noget, jeg vil bare med det samme sige, som den tidligere videnskabsmand, jeg har ikke noget at have det i, men jeg garanterer for, at den tese, jeg har, den er ikke helt tosset. Fordi jeg må indrømme, på statskundskabet, der var jeg trods alt i 17 år, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, jeg har ikke oplevet nogen af de sager, som man har oplevet i de humanistiske forskningsmiljøer, altså at man var intolerant og så videre. Så tværtimod var der en ekstremt stor tolerance, også over for højreorienterede typer som mig. Jeg blev sådan betragtet sådan lidt og eksotisk, ikke? Altså tværtimod, altså det har jeg aldrig mødt. Men det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at der er nogle af de her miljøer, som på en eller anden måde er blevet indkroget i sig selv, og blevet ligesom sådan nogle små, hvad skal jeg sige, mimoser, og som gerne vil udøve samfundskritik, men når man begynder udefra at udøve kritik og siger, kunne man ikke tænke på nogen anden måde? Er der ikke andre paradigmer? Er der ikke andre teorier? Så bliver de helt hysteriske. Jeg ved ikke, om I lader mærke det. Fuldstændig hysteriske. Ikke? Og det tyder altså lidt på, at der er et eller andet, der er gået galt der. Fordi hvis man som videnskabsmand, så skal man være åben over for enhver form for kritik. Både den, der er among, mens ens peers, altså lige inden for forskningsfeltet, men også for et omgivende samfund. Det må man stå til mål for, simpelthen. Og det er der jo ikke. Og der vil jeg godt give, nu ved jeg godt, at jeg taler for meget, men undskyld, men der er en artikel skrevet, en kronik af en professor på statskundskab fra København, der hedder Asmus Leth. Han skrev en kronik i Berlingske, og han sagde, at han synes, der er en underlig diskrepans imellem, at kritikerne, eller de her mimoser, der er forsknings inden for migration og hvad det nu ellers er, at de er meget nærtagende. Men det er jo nogle af de selvsamme typer, der for et halvt år siden, et år siden, forlangt, at nu skulle økonomistudiet fuldstændig omdefineres, fordi det var alt for kapitalistisk, det var alt for meget liberalistisk økonomi osv. Og CBS, de skulle simpelthen udelukke enhver form for forskningsprojekter, der havde noget med fossil brændstof. Det er som regel de samme mennesker, der sidder og bliver meget, meget indigneret over, at Dahl beder forskning, dekanerne og rektorerne om at sikre forskningsfriheden. Den artikel bør genlæses. Altså, det er jo en vanvittig god, velformuleret, velargumenteret kronik, han har lavet her. Den kan man godt læse. Jeg vil godt have en stærkt og varmt anbefaling.
Ja, der er en, der hedder Ole Bjerg, der er sociolog. Fra CBS. Han anmeldte, for lige hurtigt at vende tilbage til Kort Dybvad, han anmeldte Kort Dybvads De Lærdes Tyranni, og han skrev faktisk rigtig godt, Ole Bjerg, i den anmeldelse. Så skrev han, fordi Kort Dybvad jo kritiserer den kreative akademiske klasse, og så siger Ole Bjerg, at han må jo erkende, at der er sådan en selvforståelse i det humanistiske kreds om, når de bliver udsat for kritik, så har de sådan en, hvor våger I at kritisere os? Det er jo os, der stiller vores dømmekraft til rådighed for jer, så vi kan fortælle jer, hvad det er, der er galt i samfundet. Hvor våger I at vende den mod os selv? Ikke? Og så medgiver han jo, at det er et problem, ikke? Men han medgiver det jo, at de op på den høje hest, det er dem, der udpeger de onde, det er dem, der udpeger kritikken og hvad der skal kritiseres, og hvor er det frækt at vende de fingre tilbage mod dem. Noget andet i forhold til den der, i de her, der er blevet så fornærmet. Det forekommer mig altså også utrolig svagt, hvis man skal være lidt grov, at der har været flere ud at sige, nu er vi blevet sygemeldt, fordi Henrik Dahl har kritiseret vores forskning. Så er du altså for svag. Altså sorry to say, så hører du ikke til i den liga. Altså politikere skal da også stå på mål for alt muligt, hvis de går ud og siger noget. Det skal vi da også som debattører, hvis vi skriver en kronik i Berlingske. Man kan sgu ikke melde sig syg, fordi der er nogen, der kritiserer ens forskning. Så skal man altså ikke være forsker. Altså det er da lavsigt. Altså.
Jeg tror, det principielle problem er jo ikke, om de her folk skal have lov til at være der. Fordi det synes jeg egentlig også, de skal, for jeg er fuldstændig enig med det, du siger, Rasmus, at der kan godt være sådan en tendens til, at der går sådan lidt positivisme i kritikken af dem. Men problemet, det er jo det der med, at det er en måde at tænke videnskab på den, som de har, hvor de reducerer enhver viden til magt. Og dermed så reducerer de også det, der foregår på universitetet til magtkamp, og det er jo præcis derfor, at de ikke er modtagelige over for kritik. Det der videnskabelige regulering, der foregår gennem samtalen, er ikke mulig, når det er dit udgangspunkt. Så bliver den videnskabelige samtalepartner til en modstander, der skal besejres.
Ja, fordi deres udgangspunkt bliver jo en cirkelslutning.
Du bliver en slags herrefører, der skal erobre institutionerne. Og det er jo så det, de gør. Og det er jo det, vi har set i andre lande. Så jeg forstår godt, at Henrik Dahl og andre folk er bekymret og synes, det er en fornuftig vedtagelse. Især fordi den ikke siger særlig meget andet, end at vi skal sikre forskningsfriheden. Og så må man så se på, hvordan man gør det. Man kan jo, altså man kan starte med at, jeg synes, man skulle starte med at lave undersøgelser. Finde ud af, om det her er et rent problem. Hvordan er det et problem? Er det sådan, at der bliver, det er nemmere for eksempel at få støtte til forskning, hvis man taler ind i de her radikaliserede dagsordner? Er der social pres mod forskere? Det har du vist, at der er i engelsk sammenhæng, blev lavet en stor undersøgelse, der viste, at konservative højorienterede forskere derovre blev udskammet, udskældt og bagtalt af deres kolleger, havde svært at få positioner, gør det samme gældende i Danmark. Vi skal simpelthen have finansierede undersøgelser, der viser, i hvilket omfang det her er et problem, så vi kan tage den her diskussion op, i stedet for bare, som de her folk gør, at gemme sig bagved det her med, at politikerne aldrig nogensinde må blande sig i, hvad der foregår i den akademiske debat. Selvfølgelig må de det. Universitetet kalder sig godt nok åndens republik, men det er jo ikke hævet over demokratiet.
Du har en rigtig god pointe, som ikke er kommet nok frem, nemlig at deres udgangspunkt er en eller anden form for cirkelslutning, der netop gør, at man ikke kan kritisere dem, ikke? Fordi en kritik af dem bliver en bekræftelse af, at der er tale om et magtspil, som er hele udgangspunktet for deres forskning, og det er jo der, man kan calle dem på pseudoforskning, altså at det bare er crap, ikke? Fordi hvis enhver kritik af din forskning bliver en bekræftelse af din forskning, så er vi ude i noget, der ikke har noget som helst at gøre med moderne, ordentlig forskning og videnskab. Ikke?
Med risiko for, at jeg abstraherer fuldstændig igen, vil jeg beklage, og så alligevel ikke, det er bare noget, jeg siger, så synes jeg, at disse venstreorienterede, eller hvad de nu er, altså de her meget kritiske forskere, udtrykker jo sådan set en forskrækkelse, fordi at de jo i deres selvopfattelse, tror jeg, opfatter sig selv som oplyste, funderede, sagligt funderede, akademisk funderede kritikere af uretfærdige systemer og strukturer. Og derfor er det jo sådan, hvis man ligesom mener, at man har førstehånden, næsten som default-position er kritikken af det etablerede, så bliver man jo meget forskrækket, når man kritiserer kritikken. Og derfor kan jeg anbefale disse mange mennesker, også jer, som er der er konservative, at læse en konservativ klassiker, eller klassisk forfatter, nemlig Adorno, som jo var kendt for at være marxistisk freudianer, jeg ved ikke hvad. Men jeg har opdaget Adorno igennem forstanderen her på Rønshoved Højskole, som læser Adorno meget konservativ. Og han er rent faktisk meget konservativ. Og det Adorno allerede så med studenteroprøret, det var, at studenteroprøret jo mente jo også, at de var kritikerne af det etablerede samfund. Og derfor var de hævet over kritikken, fordi det var dem, der var de samfundsomstyr. Det var dem, der var de retfærdighedens ryttere, og kunne kritisere de uretfærdige menneskeundertrykkende systemer. Pludselig opdager vi så, at man rent faktisk godt kan stille kritik af det projekt. Altså hver gang man udstiller noget positivt som noget alternativt til det onde, jamen så kan man jo altså fra et andet synspunkt sige, jamen hov, hvad er det, der foregår her? Er det ikke også noget, som måske potentielt set kan være undergravende? Og det var det jo altså. Vi så jo, hvordan studenteroprøret udviklede sig til at være ophavsmand til, i tysk kontekst til Rute og Mefraktion osv. Derfor kan jeg anbefale alle såkaldte konservative at læse Adorno og Horkheimer for den sags skyld også. Og det burde disse unge forskere eller forskere, som nu bliver så forskrækket og sygemeldte, at de burde rent faktisk læse Adorno og så sige, det er altså en del af dette at være en kritiker, det er, at man modtager også kritik. Hvis det var sådan, at Dahl og Messerschmidt stillede spørgsmålstegn ved deres forskningsfrihed, metodefrihed, forsøgte at styre rekrutteringspolitikken, så ville den være den første til at skrive under på det. Det, som Dahl og Messerschmidt beder om, det er, at rektorerne og dekanerne sørger for, og det skal de gøre, sørge for, at der er forskningsfrihed og underforstået også en form for pluralisme til stede. Og det er der i nogle af disse miljøer, ikke fordi der simpelthen ikke udfordringer af de paradigmer, de arbejder med. Og det synes jeg er kritisabelt.
Og dermed er vi færdige med en mere alvorlig afdeling. Og nu skal vi se på vores populære kulturelle anbefalinger. Og vi skal være høflige og starte med at spørge vores højtærede gæst, Søren Vedde Pedersen.
Ja.
Hvad har du taget med af populære kulturelle anbefaling til vores lyttere?
Jeg vil gerne komme med en populær anbefaling, anbefaling af en dansker. Og det er en dansk lyriker. Det er Ole Sarvig. Og jeg bruger tit Sarvigs digte som inspiration til, når jeg skal lave morgensamlinger for mine elever på højskolen. Hans digte har en smukhed og en dybde, som jeg sjældent finder i andre digter. Og derfor kan jeg anbefale Ole Sarvig, dyk ned i ham. Gyldendagen har været så flink at lave en udgave af hans samlede værker, og som kan fås for, jeg tror, er næsten under 100 kroner i dag, og hvor forordet er skrevet af en anden fremragende dansk digter, nemlig Søren Ulrik Thomsen, som er næsten lige så smuk som de digte, der står efterfølgende. Så min anbefaling af det populære i dag, det er Ole Sarvigs samlede værker.
Jeg synes, mængden af læsestof, folk bliver anbefalet at stige i den her podcast her, i forhold til det tidligere podcast.
Jeg er altid for at læse bøgeserien, hvis det er.
Jeg må indrømme, at det er en stor skam for mig, at mit kendskab til og erfaring med dansk litteratur er på et meget, meget, meget lille sted. Det er lidt på samme måde som, at det er først de gode gamle danske film, man har set, da man blev ældre, fordi man så kun amerikanske film, da man var unge. Ikke? Jeg havde nogle franskmænd, jeg har noget fransk i familien. Når de så er i Danmark, så skal de på alle de danske museer og se udstillinger. Så spørger dem, hvilke museer de går på i Frankrig, så siger de ikke besøgt nogen af dem. Ikke? Der er altså et eller andet med. Fordi vi er vokset op i det, så gider vi åbenbart ikke vores eget. Så vil vi hellere ud til det andet, og det fremmede og det spændende. Nå, skal jeg komme med min anbefaling?
Ja, hvad har du taget med?
Jeg tager for det meste kun enten en serie, en film eller et stykke musik med, og det fastholder jeg at blive ved med. Det er ikke så højpandet. Men det er, jeg vil gerne slå et slag for countrymusikken i den her omgang her. Igen. Sidst var det ikke country, det var mere sådan lidt country. Nu er det sådan rigtig lidt, country. Ja. Fordi countrymusikken kan altså noget. Den er enormt interessant, fordi den stemning country får frem er både en blanding af melankoli og frihed. Og det er egentlig en ret sjov blanding, der ligger i countryen, fordi man jo netop, altså det kommer jo fra de store, hvad kan man sige, hvide bredder, eller hvordan man siger det, nede fra sydstaterne i USA, hvor man kigger ud over sin porch og nyder friheden, man har der. Men samtidig er der også en længsel i countryen, en længsel efter noget, der ikke er, som man vil ønske var der. Og det er ikke nødvendigvis noget Rasmus Seebach ulykkelig kærlighed længsel. Det er mere en eller anden form for længsel efter en mening i det store frihed, eller i den store natur, hvor de sidder der alene og kigger på bjergene, at man bliver ramt af en følelse af meningsløshed, men det er på en måde en meningsløshed, der er håbefuld. Det er den stemning, country giver. Og derfor så vil jeg anbefale...
Jeg skulle til at spørge, om du kunne bekvemme dig til at komme din anbefaling.
Ja, det kan jeg. Der er en country-sang, der hedder Benjamin Todd, som er relativt ny. Fra 2018 udgav han sit første album, tror jeg, som er helt klassisk country, som det skal være. Det er bare en guitar og en smuk sangstemme, og så bliver man lullet ned i en dyb melankoli og alligevel en stor tilfredshed. Så ham skal man lytte til, hvis man vil have countrys rene udtryk. He read me the Bible till midnight. He tell my hide. When he caught me in lies, when I dropped out of school.
Jeg mener om min viden om country, den kan ligge på et meget lille sted. Min eneste kontaktflade med country, noget der ligner country, det er Cash, Johnny Cash. Ja,
ja, det er også godt.
Hvis man betragter det som en country. Men du har helt ret i, at der ligger en eller anden nostalgi og melankoli i meget god country and western musik. Det kan jeg give dig helt ret i. Og så også den her frihedslængsel, der er trods alt. Og jeg synes, det er trods alt, så er en frihedslængsel, som er meget amerikansk på den rigtig gode måde, fordi den er bundet til stedet, landet, menneskene omkring. Altså, så ved jeg godt, de er stjålne for indianer, men lad nu det ligge. Men, altså, men den der er rodfæstet i en eller anden forstand. Og derfor synes jeg, at når jeg hører sådan god countrymusik, så giver jeg mig selv den illusion, at jeg tror godt, jeg kan forstå de mennesker, som har formuleret det her.
Ja, fordi den frihed, der er, den gode amerikanske frihed, det er ikke sådan en, det, teksterne går ikke på, jeg vil leve mit liv præcis som jeg vil, jeg vil ikke minde sig nogen. Det er ikke sådan noget moderne, senmoderne, individualistisk crap. Det er en frihed til at dyrke det nære. Altså det, staten skal ikke komme her og ødelægge min familie, der lever i jorden her. Ikke? Altså det er sådan en god kommunitær frihed. Ja.
Men aller ofte, så er det ikke engang et forsvar for det, fordi altså vanligvis så er børnene døde af kopper, og konen er skrevet. Og det fører mig så over i hvad hedder det i min hvad hedder det kulturelle anbefaling, som også kommer over fra dette land og befinder sig ind i samme område. Forleden aften så jeg nemlig den klassiske amerikanske film Udflugt med døden, der på engelsk hedder The Deliverance, som er en fantastisk amerikansk film fra 1972, som handler i al sin enkelhed om en gruppe mænd, som tager ud for at besejle en flod i Appalachia-bjergene, som står for at forsvinde. Den er ved at blive inddæmmet til en sø, altså ved at blive tæmmet af civilisationen. Og de kommer selv dernede fra syden, at de kommer fra Atlanta eller sådan noget, kører så langt ud på landet op i bjergene, hvor de så kommer ud i det her virkelig tilbagestående, de her tilbagestående samfund, hvor alle de indbyggere, der bor der, er degenereret og blinde og mangler deres tænder, og en af de her, og så går det, så går det grueligt galt. Det er sådan en rejse op af Kongofloden ind mod mørkets hjerte, og på et tidspunkt så går de i land et sted, og en af de her mænd bliver, og det tør jeg godt afsløre, han bliver voldtaget. Han bliver voldtaget af en af de her rednecks. Så det er sådan, på mange måder, det er en fuldstændig forfærdelig film, for det er også sådan virkelig, virkelig udkantsbashing, altså sådan, hvor man forestiller sig, at de folk, der bor i de udkantsområder, det er sådan nogle totalt degenererede skarn, som ikke rigtig kunne flytte sig. Så det er sådan den der liberal globalistiske fortælling om, hvem det er, der bor ude på landet. Så på den måde er det forkasteligt, men det er også på en eller anden måde fascinerende, fordi det er sådan rent filmmæssigt, i al sin grovhed egentlig er en god film, og så er det også, den er fra 1972, så det er sådan en af de der mange film på den periode, som på en eller anden måde er sådan et forsøg på fra amerikanernes side at lave en eller anden form for terapi over deres tankeskæbne i Vietnam og det der uskyldstab, man har oplevet i samfundet. Så den er hermed anbefalet Udflugt med døden 1972, eller The Deliverance, som den hedder på engelsk.
Det er en fantastisk film. Jeg anskuer den lidt som, jeg ser den som sådan, at der er to kræfter i mennesket, simpelthen. Altså en barbarisk, utæmmet natur, simpelthen. Og så en kultur, og en kulturdel af mennesket. Og det er det, der får nogle ulykkelige konsekvenser for en af, ja, for mange af dem, så rent
for
faktisk.
Mange af dem, ja.
Ja, og som jo ender rigtig. Og jeg synes, den er god til ligesom at forklare det der, den der evige kamp imellem instinkt, natur, og så på en eller anden måde kultur, forstand, fornuft eller ånd, eller hvad man pokker, man vil kalde det. Og derfor synes jeg, det er en fantastisk film, fordi den kører på sådan et klassisk tema, for den, helt betalt, hvad er et menneske? Men det er jo klart nok, at der er, som du selv siger, der er der jo det, man kan kalde det udkantsbashing i det der, fordi altså, hvis man kigger på de mennesker, som de har valgt som skuespillere, skal repræsentere det her, de siger altså, undskyld, jeg siger noget vandartet ud, de fleste af dem. ikke? Altså, de ligner jo nogle mennesker, der er udsat for indarv. Men igen er det nok for at understrege kontrasten imellem det, altså det kulturen, civilisationen overfor den her utæmmede natur. Men det er bare en tolken, jeg har.
Er det noget med, at der er et berømt banjo-stykke?
Det er jo Dueling Banjos, den er, altså den kommer fra den film, hvor der er en af hovedpersonerne, som sidder og spiller, som spiller på sin guitar, og så er der sådan en degenereret, hvad hedder det, countrybarn, der så svarer på sin banjo. Og den her, der barn er totalt idiot, han kan ikke forstå noget som helst, men lige præcis den der skønhed har han trods alt. Ja. Så igen, det er sådan musikken, der bliver kørt tilbage til noget, altså noget barbarisk og sådan primalt i mennesket. Men jeg er fuldstændig enig i den der udlægning. Og det interessante er så bare, at det åbenbart er sådan i det moderne progressive samfund, at det barbariske bliver henført netop til udkanten af vores eget samfund. Dem, der ikke kom med på udviklingstoget.
Dem, som ikke bor i byerne.
Det er ikke i Afrikas jungle. Ja, det er dem, som ikke bor i byerne. Ja. Nikolaj,
ja.
Hvad har du taget med?
Jamen, jeg har været smut i hovedstaden. Og når det nu skal til, så skal man jo gøre et eller andet fornuftigt, mens man er der. Så jeg tog på Davids Samling. Og Davids Samling er et lidt specielt sted. Det er et museum, som er finansieret af en fond, som er skabt af en mand, der havde vældig mange penge. Han var højesteret sagfører, han havde lavet nogle gode investeringer, og hans fulde navn var Christian Ludwig Julian David. Altid godt at have cirka fire navne. Det ligger i Kronprinsessegade, og det der var med ham, det var, at han samlede på sådan guldalderting og keramiksæt og sådan nogle ting. Mm. Og dem havde han ganske mange af, faktisk så mange, så det endte med, at hans lille hjemmesamling i så stille skubbede først lejerne ud på overetagen, og siden ham selv. Og det vil han jo så selvfølgelig gerne bevare. Så han lavede den her fond. Og en del af hans samling var, at han havde købt en lille bitte smule islamisk kunst, for ligesom at lave en reference for hans egentlige hovedområde. Da han så dør, så vælger fondens bestyrelse så at sige, det der guld eller noget, det kan alle de andre også. Vi satser benhårdt på det der islamisk kunst. Så de har købt massivt ind af islamisk kunst, helt fra sådan noget meget, meget tidlig islamisk kunst, helt op til ganske nylig, hvor kvaliteten af islamisk kunst måske er dalet lidt.
Har de så købt mange tæpper?
Der er tæpper og dimser.
Og lamper, man kan knide.
Der var lamper, der var alting. Det, der er i øjeblikket, er, at der er en særudstilling, og der hedder Kamp, Jagt og Pragt, hvor de har en række udstillingsgenstande, som er våben, som er helt fuldstændig grotesk overpyntet med guld og ædelstene og diamanter, og jeg skal komme efter dig. I en sådan grad, så de har selvfølgelig været totalt uanvendelige i praksis. Det har været rene statussymboler. Og jeg har simpelthen aldrig set noget, der var så værdifuldt og så overpyntet som de der genstande. Men det er en fantastisk, samling. Selve bygningerne er også fantastiske, fordi det var Kåre Klint, der lige fik lov til som praktikant at gå og lege lidt der, så det hele er sådan håndsnedet i gamle ædeltræ og sådan noget. Men vi brugte 3,5 timer derinde, og så kunne vi simpelthen ikke holde mere ud, så var vi nødt til at gå ud. Vi var ikke færdige. Men, og jeg spørger ikke sådan, fordi vi brugte åndssvagt lang tid på hver enkelt dims. Men der er simpelthen så meget, og det er spændende at se noget, der ligger så langt væk fra ens egen kulturkreds. Fordi det er nogle helt andre sammenhænge, man skal prøve at forstå de forskellige imperier, der har været i de områder, og hvordan den her kunst har udviklet sig og spillet sammen med for eksempel venetiansk kunst osv. Det er en enormt spændende samling, og det ligner ikke noget, man ellers ser.
Det er jo sådan en, jeg godt kunne tænke mig. Den, jeg har læst om den, tror jeg også, og den har også fået gode anmeldelser, den udstilling omkring våbne der. Jeg tror, jeg har haft den samme oplevelse, da jeg gik på British Museum i London, som er kolossalt stort. Altså, der kan man også gå flere dage, ja, måske uger. Det er så bare overvældende. Det der sådan slår mig også, det er, at jeg synes nogle gange, så har vi en tendens til at glemme kunsten. Jeg synes også, at jeg har mærket en vis tavshed, da jeg nævnte Ole Sarvin, som dyrikkerne. At vi nogle gange overser kunsten, altså som et vindue til både til en anden verden, til den arabiske verden i det her tilfælde, men også til menneskets egen verden, den verden, som er formuleret igennem sproget, som vi kalder æstetik. Og jeg tror, det er nogle gange derfor, at vi nogle gange kan gå rundt derinde og pludselig opdage en ny verden, der opstår for os, fordi den er æstetisk, den er gennem kunsten, eller hvis man læser en god bog, læser god lyrik, så åbnes der ting og sager. Så derfor, ja, jeg kan altid anbefale, at man går på kunstmuseer, men jeg kan godt genkende den der med, at man ikke rigtig går i de museer, der er lige omkring en, men når man så kommer til København, så fiser man ind, ikke? Men det er kun godt, at man går på museer, vil jeg sige. Og det er ikke kun fordi, at man skal sådan være sådan klassisk dannet, fordi det er sådan set ligeglad med. Grunden til, at man skal gå på museer, det er, at man kan få kontakt med en virkelighed. Man får kontakt med en anden virkelighed, men ellers ville jeg få kontakt med, hvis man gik derind. Det er sådan set derfor. Og der kommer dannelsen. Det er der, man bliver.
En af de ting, der slog mig, var faktisk, at når man nu ser de her kunstværker af en enormt høj kvalitet, den dybe frustration, der er i den arabiske verden, den der fortælling om, at nogen har taget noget fra os, som jo i virkeligheden er, og vi skal tilbage til det oprindelige og alt det der, jeg kan jo godt se, hvor den kommer fra. Hvis man er vokset op i mere sådan 30. dele af Mellemøsten, men har gået en tur på et lokalt museum og set sådan noget som det her, så må man føle en meget kraftig følelse af forfald, og at noget er, altså nu taler vi om det der med at vende tilbage til en bedre tid. Jeg kan godt se, hvor det kommer fra i den muslimske verden.
Jamen jeg vil sige, hvis du har en forfaldsfornemmelse, så skal du gå til Luciana nogle gange.
Og dermed så er vi færdige med dagens tæt pakket program. Det var alt, hvad vi havde at bringe for i aften. Jeg håber, at I overlevede det hele derude. Alle vores lyttere, tak til dig, Søren Hvid Pedersen, for at deltage her i aften. Det sidste, jeg skal huske at sige, det er, at vi håber, at I vil tegne abonnement på Årskriftet Kritik. Det koster kun 199 kroner om året, og så får man lidt fremragende dansk tidsskrift lige direkte ind gennem brevsprækken. Og i dette nummer, der kommer i år, det vil sige til efteråret, der har Søren Hvid Pedersen også en større artikel om konservatisme og hjemstavn og Heidegger. Så det kan kun blive rigtig godt. Tak for i aften, og nej til nyt.